السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمر الدنيا والدين، وصلى الله على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedung Buluh Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, serta para pendengar Radio Roja di Jakarta, dimanapun Anda berada, dan para pemirsa Roja TV yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang fikih, doa dan zikir, serial nomor 152. Masih akan mengangkat tema seputar istighfar dan taubat, judulnya antara istighfar, taubat dan tauhid. Ada berapa istilah ini? Ada tiga istilah. Yang pertama apa? Istighfar, yaitu minta ampunan kepada siapa? Kepada Allah. Kemudian yang kedua taubat. Lalu yang ketiga apa? Tauhid. Yeah. Kenapa kok ini dibahas dalam satu pertemuan? Karena dalam banyak dalil kita sering temukan antara istighfar dan taubat itu disebutkan bareng-bareng. Bahkan ketika kita akan berzikir, salah satu zikir yang kita ucapkan astaghfirullah wa atubu ilaih. Aku beristighfar kepada Allah dan bertaubat. Nah, sebenarnya antara istighfar dan taubat ini apa ada hubungannya? Apa tidak cukup astaghfirullah saja? Enggak pakai atubu ilaih, atau cukup kita mengatakan atubu ilallah tanpa astaghfirullah? Kenapa kok di dalam beberapa dalil disebutkan bareng-bareng? Ya istighfar ya taubat. Emang ada bedanya antara istighfar dengan apa? Dengan taubat. Ini yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Nanti setelah kita bahas makna istighfar dan taubat, baru kemudian kita sertakan pembahasan tentang tauhid yang juga kadang-kadang disebutkan bersama dengan istighfar serta taubat. Pertama kita lihat contoh ayat, ya, contoh ayat dalam Al-Quran yang menggandengkan antara istighfar dengan taubat. Contohnya ada dalam Al-Quran surat Hud. Surat apa? Hud. Ayat 90. Ayatnya 90. Allah berfirman, wastaghfiru rabbakum thumma tubu ilaih. Wastaghfiru rabbakum artinya beristighfarlah kepada Allah. Beristighfar itu memohon ampun. Mohon ampunlah kepada Allah. Habis itu Allah nyuruh kita istighfar, Allah lanjutkan apa? Summa tubu ilaih. Kemudian bertaubatlah kepadanya. Perhatikan bagaimana Allah nyuruh kita dua amalan. Yang pertama disuruh istighfar, yang kedua disuruh taubat. Lalu Allah tutup firman-Nya, Inna Rabbi Rahimun Wadud, sesungguhnya Rabbku Maha Penyayang, Maha Pengasih. Menarik untuk kita perhatikan bahwa Allah Subhanahu wa taala menggandengkan antara perintah untuk istighfar dengan perintah untuk taubat enggak cuma sekali. Bukan cuma di ayat ini saja. Masih banyak ayat yang lainnya, misalnya dalam surat Hud juga ayat 2, surat Hud juga ayat 52, surat Hud juga ayat 61. Berarti kan dalam banyak ayat Allah itu sering menggandengkan antara istighfar sama napa? Taubat. Berarti ini menunjukkan antara istighfar dengan taubat itu memiliki hubungan yang sangat erat. Ada korelasi yang sangat jelas antara istighfar dan taubat. Apa hubungannya? Mari kita simak apa yang disampaikan oleh salah satu ulama kita yaitu Imam Ibnul Qayyim rahimahullah yang wafat pada tahun 751 Hijriah dalam kitab beliau Madarijus Salikin. Kata beliau, istighfar itu adalah minta perlindungan. Minta apa? Perlindungan tentunya kepada Allah dari efek buruk dosa yang sudah lampau. Dosa itu kan ada yang sudah lampau, yang sudah terjadi, dan ada dosa yang kemungkinan apa? Akan terjadi di masa yang akan datang. Belum tentu kalau kita sekarang beristighfar, belum tentu besok kita tidak mengulang dosa yang sama. Berarti dosa itu kan ada yang telah lampau, dan ada yang kemungkinan akan terjadi di masa yang akan datang. Maka kita diajarin sama Allah Subhanahu wa taala untuk tidak cukup beristighfar saja, tapi diiringi dengan taubat. Kenapa? Karena efek dosa kita yang telah lampau itu akan berakibat buruk. Buntut dosa yang sudah kita kerjakan itu panjang. Jangan dipikir dosa itu setelah kita tinggalkan itu sudah selesai. Bukan. Dosa itu ada efek buruk yang akan terjadi. Contoh misalnya, sehabis melakukan perbuatan dosa, efek buruknya hati kita menjadi gelisah. Hati kita menjadi resah. Hati kita menjadi tidak tenang. Itu contoh. Makanya kalau misalnya kita merasa hati ini tidak tenang, gelisah, gak tahu kira-kira sebabnya apa, kok ujuk-ujuk hatiku ora kepenak. Jangan kemudian dengan menyalahkan orang lain. Ketika kita katakan kayane nyong lagi dirasani neng kae, itu berarti kan uzon, berburuk sangka. Kenapa kita tidak kemudian introspeksi diri? Ujuk-ujuk hati gak tenang, gelisah, gak tentrem. Coba kita pikir, apa ya dosa yang saya kerjakan? Kayaknya ini gara-gara dosa A, B, C, D. Maka beristighfarlah. Ini contoh efek buruk dari napa? Dosa. Hati menjadi tidak tenang. Contoh yang lain. Rizki seret. Napa? Rizki seret. Kenapa ya? Ujarku usahanya wis maksimal. Bahkan mau bikin bisnis sudah konsultasi kepada ahlinya. Modalnya juga sudah cukup. Tempatnya juga sudah strategis. Barang yang dijual juga barang yang dibutuhkan oleh orang banyak. Kok sepi? Jangan kemudian, oke kayane tanggaku kayak ngirim ngirim santet gitu kayak, tuh kan? Lagi-lagi mencari kambing hitam. Kenapa tidak introspeksi diri? Apa ya dosa yang saya lakukan? Jangan-jangan saya ini bohong ketika promosi dagangan. Itu dosa atau tidak? Dosa. Ya. Kadang-kadang kan kalau orang sudah promo dagangan itu, barang yang dia jual itu seluruh kelebihannya ditonjolkan. Bahkan kadang-kadang tidak ada kelebihan itu ditonjolkan. Sedangkan kekurangannya ditutup-tutupin. Ki obat ki manjur banget. Wis tau ana sing lara kie, mari lara kie, mari lara kie, mari lara kie, mari. Ora tau cerita ana sing lara kie mati. Ora tau cerita. Namanya juga dagang usaha, testimoni kan harus yang lho, kan harus adil. Jadi jangan cuma yang ditonjolkan yang sembuh. Sing tambah parah ora tau diceritakan. Nak kira nasi tuku sat ya anak, ya ini contoh. Jadi efek buruk dosa itu banyak. Tadi jadi tidak nopo tenang, terus rizkinya jadi seret, dan masih banyak efek yang lainnya. Nah, karena kita tahu bahwa dosa itu punya efek buruk, kita kan tidak ingin kena getahnya. Kita tidak ingin terkena efek buruk dari dosa tersebut. Maka diajarkan kita untuk istighfar. Istighfar itu dalam rangka untuk menghindarkan efek buruk dosa yang telah napa? Yang telah lampau. Lah kalau tobat gimana Ustaz? Kalau tobat, kata para ulama, manfaatnya adalah kita akan diberi oleh Allah apa yang kita sukai di masa yang akan datang. Kita kan pengen bukan hanya dihindarkan dari keburukan, kita juga pengen mendapatkan kebaikan. Contoh, dagang. Kita kan pengennya dihindarkan dari keburukan. Contohnya, boten rugi. Apa jenengan cuma pengen boten rugi tok? Pastikan jenengan selain gak pengen rugi juga pengen apa? Untung. Itu namanya kebaikan. Nah, tobat ini bukan hanya menghindarkan kita dari keburukan, tapi juga akan mendatangkan buat kita kebaikan. Kalau tadi perasaan tidak tenang, itu bisa kita hindarkan dengan izin Allah, dengan istighfar. Maka ketenangan batin, dan itu kebaikan, akan kita dapatkan dengan taubat. Orang hidup di dunia itu yang dia kejar, bagaimana terhindar dari keburukan, dan bagaimana mendapatkan kebaikan. Dan masing-masing dari kita akan menghadapi itu. Dalam rumah tangga pun sama. Panjenengan, bu, suaminya itu ada keburukannya dan ada kebaikannya. Nggih, nopoten? Nggih. Banyak mananya, bu? Ora katon iki, bu. Banyak mana, bu? Masya Allah. Jujur ini, alhamdulillah bapak kayak mesem. Ya. Tapi kan ada keburukannya atau tidak? Ada. Penginnya panjenengan itu kan mendapatkan kebaikan dari suami dan terhindar dari keburukannya. Kan penginnya seperti itu. Ya. Bapak-bapak juga sama. Ketika punya istri, saya yakin istri jenengan punya kekurangan sebagaimana punya kelebihan. Penginnya kan kita bisa menikmati kelebihannya, terhindar dari kekurangannya. Penginnya seperti itu.
Itulah tabiat dasarnya manusia. Nah, supaya kita bisa dapat dua-duanya, ya kebaikannya bisa kita dapatkan, ya keburukannya bisa kita hindari, maka gabungkanlah antara istighfar dengan apa? Taubat. Makanya yang paling bagus insya Allah ketika kita beristighfar, kita iringi istighfar kita dengan permintaan taubat. Makanya tadi saya contohkan apa? Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah niku istighfar, wa atubu ilaih niku napa? Taubat. Ya. Maka biasakan, ya, biasakan kita untuk mengucapkan astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Pimpinan Ustaz. Pimpinan sebanyak banyaknya dalam berbagai kesempatan, ya. Dan kita sudah sampaikan, ya, dalam beberapa pengajian perintah dari Allah untuk memperbanyak istighfar dan taubat. Ya. Lawan Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam saja sekali duduk bisa istighfar 100 kali, dalam sehari bisa taubat 100 kali. Padahal beliau adalah manusia yang sangat istimewa. Bagaimana dengan kita, ya, yang jauh di bawah beliau, bahkan tidak ada apa-apanya dan sangat banyak dosa yang kita lakukan. Maka ini adalah pembahasan kenapa Allah dalam banyak dalil menggandengkan antara istighfar dengan apa? Taubat. Nah, sekarang kita bahas selanjutnya. Ternyata di dalam Al-Qur'an atau hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam itu bukan hanya digandengkan antara istighfar dan taubat, tapi juga ditambahi dengan tauhid. Berarti sekarang tambah, kalau tadi baru dua, nggih, istighfar sama kali taubat. Sekarang istighfar, taubat, tambah napa? Tauhid. Kenapa kok tauhid dimasukkan? Ya. Sebelum kita bahas kenapa, mari kita lihat beberapa ayat yang menyebutkan itu. Contohnya dalam surat Hud ayat 2 sampai 3. Ini hari ini kita banyak menggunakan surat apa? Hud. Ya, masya Allah. Mari kita dengarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala. Alla ta'budu illallah. Janganlah kalian beribadah kecuali kepada Allah. Ini tauhid. Napa? Tauhid. Tauhid niku boten nyembah kecuali Allah. Tauhid itu tidak beribadah kecuali kepada Allah. Makanya syahadat kita napa? Asyhadu alla ilaha illallah. Aku bersaksi tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Ini tauhid. Ya. Tauhid itu adalah tidak beribadah kecuali kepada Allah. Sehingga ibadah yang kita lakukan itu harus murni. Murni niku maksudnya mboten-mboten campurane, mboten pareng dicampur aduk. Sekarang mintanya kepada Allah, ngesuk mbah dukun. Mboten pareng. Ya. Sekarang mintanya kepada Allah, besok minta ke kuburan. Parang napa mboten? Mboten. Pokoknya minta, berdoa itu hanya kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Surat apa? Al-Fatihah. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Ini tauhid. Ini tauhid. Allah berfirman, "Alla ta'budu illallah." Janganlah kalian beribadah kecuali hanya kepada Allah. "Innani lakum minhu nadhiru wa basyir." Sesungguhnya aku, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tugasnya adalah pemberi peringatan dan pembawa kabar gembira. Jadi tugasnya Nabi kita Muhammad SAW itu adalah mengingatkan dan memberi kabar gembira. Maksudnya apa? Mengingatkan kepada orang-orang yang berbuat maksiat, hati-hati. Orang-orang yang berbuat maksiat terancam dengan neraka. Itu namanya mengingatkan. Apa cuma itu tok? Apa Nabi SAW cuma mengingatkan neraka, 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 neraka? Mboten. Tapi juga Nabi SAW dalam kesempatan yang lain membawa kabar gembira. Kabar gembira buat siapa? Buat orang-orang yang taat. Apa kabar gembira buat orang yang taat? Akan masuk surga. Jadi Nabi SAW itu datang, salah satu misinya untuk memberi peringatan dari neraka, memberikan kabar gembira tentang surga. Ini tauhid. Kemudian setelah itu Allah lanjutkan, wa anistaghfiru rabbakum, dan beristighfarlah kepada Allah. Nah, ini masuk istighfar kan? Tauhid, istighfar. Tsumma tubu ilaihi. Kemudian bertaubatlah kepada Allah. Lihat bagaimana Allah menggabungkan antara tiga hal. Yang pertama tauhid, yang kedua istighfar, yang ketiga taubat. Ini contoh dalam Al-Quran. Mari kita pindah dalam hadis Nabi SAW. Ternyata di dalam hadis Nabi SAW juga digabungkan antara istighfar dengan taubat dengan tauhid. Contohnya adalah hadis Qudsi. Contohnya adalah hadis Qudsi. Hadis Qudsi itu adalah menukil firman Allah. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya bena Adam, wahai anak Adam. Sinten anak Adam? Qabil kali Habil? Qabil kali Habil? Nggih. Tapi boten namung Qabil kali Habil. Kita pun juga anaknya Adam. Apa ramane Adam? Maksudnya keturunan. Ya bena Adam, wahai manusia, innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana fika wa la ubali. Wahai anak Adam, sesungguhnya selama engkau mau berdoa kepadaku dan selama engkau mau berharap kepadaku, aku akan ampuni dosa-dosamu dan aku tidak peduli. Tidak peduli itu maksudnya sebanyak apapun dosamu, aku akan ampuni. Itu maksudnya. Masya Allah. Yang penting dan berharapnya kepada siapa? Kepada Allah. Lihat bagaimana kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. Yang penting kita mau minta, minta diampuni, minta diterima taubatnya, dan kita mau berharap kepada Allah. Kalau asal kita mau berdoa dan berharap kepada Allah, maka Allah berjanji akan mengampuni dosa-dosa kita, dan Allah tidak peduli berapa kali kita akan terus minta dan mengulang. Masya Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, Allah melanjutkan firman-Nya, ya bena Adam, wahai anak Adam, lau balagat dzunubuka ananas sama'i tsumma astaghfartani ghafartu laka wa la ubali. Wahai anak Adam, seandainya dosamu ditumpuk, 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 ditumpuk sampai ke langit. Subhanallah. Kata napa sekedhik? Dosa ditumpuk-tumpuk kok sampai napa? Langit. Bukan setinggi gunung. Sampai langit dosa-dosa itu. Wahai anak Adam, seandainya dosa-dosamu ditumpuk-tumpuk sampai ke langit, tsumma astaghfartani, kemudian engkau mau beristighfar kepadaku, engkau mau mohon ampun kepadaku, maka aku akan ampuni dan aku tidak peduli. Tidak peduli maksudnya tidak peduli sebanyak apapun dosa yang kamu kerjakan. Lihat bagaimana sayangnya Allah kepada kita. Kemudian Allah lanjutkan firman-Nya yang ketiga, ya bena Adam, wahai anak Adam. Innaka lau ataitani biqurabil ardi khataaya. Seandainya engkau menghadap kepadaku dalam keadaan menggotong dosa sebesar bumi. Allahu Akbar. Dosa sebesar bumi. Pinten ton niku dosane? Dosa kok sebesar bumi? Berarti kan besar banget. Seandainya engkau datang menghadap kepadaku dalam keadaan membawa dosa sebesar bumi, thumma laqitani la tusyriku bi syai'an la ataituka bi qurabiha maghfiratan. Tapi engkau datang kepadaku dari dosa-dosa yang sebesar bumi itu, tidak ada satu pun dosa syirik, niscaya aku akan datang kepadamu dengan membawa ampunan sebesar bumi pula. Allahu Akbar. Yang penting buat apa? Syirik. Berarti hadis riwayat Tirmidzi dan dinyatakan hasan oleh Syekh Al-Albani. Hadis yang barusan kita dengar itu sedang menyebutkan hal-hal yang bisa dijadikan sebagai sarana untuk menghapus dosa. Hal-hal yang bisa dijadikan sarana untuk menghapus dosa. Ada tiga hal. Yang pertama, doa dan harapan. Doa dan harapan. Ini yang pertama. Jangan sampai putus asa. Bahaya loh putus asa. Seberat apapun dosa yang kita kerjakan, jangan putus asa. Kalau kita putus asa, sing seneng siapa? Setan. Setan akan seneng ketika ada manusia putus asa. Keprok-keprok ndeyan. Ndeyan loh, aku udah tau ketemu kok. Mungkin setan akan tepuk tangan. Karena semakin putus asa, semakin jauh dia dari Allah. Kalau dia mau bertobat, semakin mendekat. Setan pengennya manusia jauh atau dekat dari Allah? Jauh. Kalau kita putus asa, semakin menjauh kita dari Allah. Maka yang pertama, supaya dapat taubat, supaya dapat ampunan dari Allah, yang pertama doa dan harapan. Yang kedua istighfar. Yang kedua apa? Istighfar. Dan yang ketiga adalah tauhid. Karena tadi Allah berfirman, sebanyak apapun dosa yang kau kerjakan, yang penting di dalam dosa itu tidak ada apa? Syirik. Ya itulah tauhid. Sehingga tauhid itulah syarat mutlak untuk mendapatkan ampunan Allah. Ketika tauhid itu hilang, ampunan akan ikut hilang. Innallaha la yusyriku bihi. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Bahaya. Ini Allah sampaikan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 48 dan juga surat An-Nisa ayat 116. Nek wis kadung pripun Ustaz? Nek wis kadung pripun? Ya tobat. Kalau sudah terlanjur ya tobat. Ustaz masih diampuni? Iya. Dalam ayat lain Allah berfirman, innallaha yaghfirudz-dzunuba jami'a. Jami'a itu artinya semuanya. Sesungguhnya Allah akan mengampuni dosa semuanya. Yang penting mau tahu taubat. Maka jemaah yang kami hormati, disinilah kita bisa memahami mengapa Allah subhanahu wa ta'ala menggandengkan antara satu istighfar, yang kedua taubat, dan yang ketiga tauhid. Nah, mari kita berusaha untuk menegakkan tauhid, kemudian perbanyak istighfar, dan sering-sering bertaubat. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat. Silahkan kalau ada yang pengen bertanya, bisa disampaikan pertanyaannya. Monggo, silahkan.
Nah, baik Ustaz, terima kasih atas penyampaian materi yang disampaikan di kesempatan pagi menjelang siang yang sangat bermanfaat ini, berkenan dengan silsilah doa dan zikir nomor 152 dengan tema antara istighfar, taubat, dan tauhid. Kami persilakan. Yang pertama Ustaz, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya seorang ibu rumah tangga yang mempunyai hobi melukis Dan di suatu hari saya diminta untuk dilukiskan gambar pemandangan. Kemudian saya lukis pemandangannya berikut dengan hewan-hewannya. Waktu itu saya belum tahu ada larangan tidak boleh menggambar makhluk hidup. Kemudian saya baru tahu kalau itu adalah sebuah dosa dan saya menghapus lukisan itu sambil beristighfar. Pertanyaannya, apakah saya tetap berdosa karena melukis makhluk ataukah Allah sudah menghapus dosa saya, Ustaz? Mohon nasihatnya.
Terima kasih atas pertanyaannya. Kalau yang ditanya apakah Allah sudah menghapus dosa, saya tidak tahu. Karena yang punya hak prerogatif untuk menentukan si A sudah diampuni atau belum, ya cuma Allah. Cuma Allah. Tapi manusia disuruh berprasangka baik. Ya, manusia disuruh berhusnudzon kepada sinten? Kepada Allah. Ya. Manusia disuruh untuk berprasangka baik kepada Allah. Apa yang jenengan lakukan sudah benar. Beristighfar, bertaubat, sudah benar. Ya. Dan kita berharap mudah-mudahan ketulusan panjenengan untuk beristighfar dan bertaubat itu akan diterima oleh Allah. Sehingga Allah berkenan untuk mengampuni dosa. Kenapa kok Allah merahasiakan diterima tidaknya amal soleh kita? Kenapa kok Allah merahasiakan diterima atau tidaknya taubat kita? Kata para ulama, di antara hikmahnya adalah supaya kita tetap konsisten beramal. Tidak mengandalkan amalan yang sudah lampau. Begini, seandainya nih ada kabar dari langit, ada kabar dari langit bahwa haji jenengan wis mabrur, baru pulang haji, kemudian dapat kabar dari mana? Langit, saya nggak tahu lewat apa kabarnya. Ini cuma seandainya ya, seandainya. Ada kabar dari langit, jenengan haji ini mabrur. Dan haji mabrur itu pahalanya apa? Surga. Kira-kira esi semangat ngibadah apa orang? Wah, wis genah mlebu surga ini. Nah itu. Makanya dirahasiakan. Supaya kita tetap konsisten. Supaya kita tetap istiqomah. Itu hikmahnya. Kalau kita istiqomah, yang untung siapa? Ya kita sendiri yang untung. Ya. Itu salah satu hikmahnya. Wallahu a'lam bissawab. Ya, silakan.
Naam, barakallahu fik, jazakallahu khairan Ustaz atas nasihatnya. Selanjutnya kami persilahkan kepada jamaah yang ingin bertanya secara langsung, kami persilahkan.
Ya, silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Yang pertama itu doa dan harapan, lalu yang kedua istighfar, lalu yang ketiga tauhid. Nah, bagaimana antara kita bisa membedakan antara tauhid dan yang bukan tauhid itu, seperti apa bid'ah atau profat, apa bisa membedakan antara tiga? Soalnya kalau nggak tahu dengan bid'ah atau lain sebagainya yang bertentangan dengan ilmu tauhid, maka kita tidak akan diampuni oleh Allah.
Okay.
Demikian.
Okay. Terima kasih atas pertanyaannya. Alhamdulillah mendapatkan hidayah untuk mengenal sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam walaupun berada di pelosok. Ya. Harusnya yang tidak di pelosok ini lebih semangat, okay? Yang tidak di pelosok. Ketumbuhan ini pelosok nama batin. Gembotun lah, mandan. Ya, pertanyaannya tadi bagaimana membedakan antara yang tauhid dengan yang bukan, yang tidak sesuai dengan tauhid. Tidak ada cara lain kecuali satu belajar, yang kedua berdoa. Satu nopo belajar, yang kedua berdoa. Kenapa enggak cukup cuma belajar saja? Karena betapa banyak orang yang belajar tapi keliru. Keliru untuk menemukan tempat belajar. Dia belajar, tapi bukan di tempat yang pas. Maka itulah pentingnya kita selain belajar juga berdoa. Salah satu doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ihdini limakhtulifa fihi minal haqqi biiznik. Artinya, ya Allah, berilah petunjuk kepadaku dalam hal yang diperselisihkan oleh orang banyak. Berilah aku petunjuk, ya Allah, seizinmu. Seizinnya siapa? Seizinnya Allah. Kita minta, memohon, menghibah, merintih kepada Allah subhanahu wa ta'ala supaya Allah berbelas kasihan kepada kita yang sedang mencari kebenaran ini. Supaya Allah berkenan untuk menunjukkan, ini loh yang kebenaran yang seharusnya kamu ikuti. Banyak orang sampai wafatnya belum menemukan kebenaran, sehingga dia wafat dalam keadaan meyakini sesuatu yang tidak benar. Itu banyak. Maka kita minta kepada Allah, ya Allah, berilah saya petunjuk. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Tapi berdoa saja enggak cukup, harus ada usahanya. Usahanya adalah belajar. Dengan kita belajar, kita punya timbangan yang bisa digunakan untuk menimbang mana yang benar, mana yang nopo kebalikannya benar, salah. Ketika kita punya timbangan, kacamata sing genah. Kacamata nggih wonten sing genah, wonten sing burem. Kacamata sing burem mangke mboten ketingal niku. Ya, kacamata yang jelas ini bisa kita jadikan sebagai alat untuk mengukur, oh ini benar, ini salah. Oh ini sunnah, ini bid'ah, ini tauhid, ini syirik. Maka jawabannya adalah satu doa, yang kedua belajar. Ya, masih ada waktu, silakan dari pemirsa atau pendengar.
Baik Ustaz, di kesempatan kali ini kami beri kesempatan kepada para pendengar Radio Roja di Cilengsi. Silakan.
Nah, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Pertanyaan dari pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Dulu Anda pernah melakukan kedzaliman kepada sepasang suami istri, dan saya telah bertaubat nasuha dan telah bolak-balik meminta maaf kepada mereka agar mereka memberikan ana kehalalan. Tetapi sampai sekarang mereka tidak memaafkan saya dan ingin menuntut saya di hadapan Allah kelak. Dan saya kalau ingat ini ketakutan dan tidak berhenti meminta maaf kepada mereka. Saya menyesali kedzaliman yang pernah saya perbuat. Pertanyaannya, apa yang harus saya lakukan Ustaz? Mohon nasihatnya. Terima kasih.
Iya. Yeah. Pernah berbuat zalim kepada orang lain. Minta maaf tapi tidak dimaafkan. Bahkan mengancam akan menuntut di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang mesti dilakukan? Satu, kita yang mendengar pertanyaan ini harus mengambil pelajaran bahwa perbuatan zalim itu bukan sesuatu yang enteng, remeh. Sesuatu yang berat. Apalagi kalau sampai yang dizalimi tidak berkenan untuk memaafkan. Itu berat, repot. Ini yang pertama. Yang kedua, tadi tidak disebutkan secara rinci, kedzaliman itu dalam bentuk apa? Apakah dalam hubungannya harta? Atau hubungannya harga diri? Ya, harta itu maksudnya ngambil harta, ngerampas harta, ngambil yang bukan jatahnya, itu kan harta. Harga diri itu Anda mencemarkan nama baiknya, memfitnah dia, itu harga diri. Ini yang mana ini? Kedzaliman ini masuk jenis kedzaliman Anda kepada kedua orang tersebut dalam hal apa? Seandainya dalam hal harta, maka minta maaf saja tidak cukup. Kalau hubungannya dengan harta, ya harus dikembalikan. Nah, ini sudah dilakukan atau belum? Kalau, oh bukan, bukan masalah harta, tapi masalah harga diri. Anda pernah menjelek-jelekkan dia. Maka ya tidak ada cara lain kecuali minta dihalalkan. Dihalalkan itu maksudnya dimaafkan. Dia enggak mau usaha. Enggak mau usaha. Sampai maksimal. Kalau Anda sudah berusaha maksimal, menurut ukuran Anda ini sudah maksimal, kalau perlu Anda tanya kepada orang yang berilmu, kira-kira saya sebenarnya sudah maksimal apa belum? Sama ustaz, sama ulama, sama kiai tanya, coba, kalau saya sudah usaha minta maaf seperti ini, sampai taraf seperti ini, sudah maksimal atau belum? Kalau ahli ilmu mengatakan dia sudah maksimal, berarti yang bermasalah orang itu. Ya. Dia tidak mau memaafkan berarti dia bermasalah. Dan sering saya sampaikan nasihat sekaligus buat seandainya yang dizalimi mendengarkan nasihat ini. Ingat, nasihat buat kita juga. Ketika ada orang lain berbuat salah kepada kita, kemudian hati kita berat untuk memaafkan, ingat, kita ini sering berbuat salah kepada Allah. Betul? Kesalahan kita kepada Allah dalam bentuk dosa dan maksiat tidak terhitung. Tentunya kita kan pengen dimaafkan sama Allah, betul? Seandainya kita sulit memaafkan orang lain, maka jangan menyesal ketika Allah juga sulit memaafkan kita. Karena Allah akan mengganjar seseorang sesuai dengan perbuatan dia. Al-jaza'u min jinsil amal. Allah akan membalas kita sesuai dengan apa yang kita lakukan. Kalau kita mudah memaafkan, semoga Allah akan mudah memaafkan kita. Tapi sebaliknya, kalau kita berat memaafkan, maka Allah pun akan menghukum kita dengan berat memaafkan kita. Dan kalau Allah sudah tidak mau memaafkan kita, habis kita sudah. Karena kita sangat butuh maaf dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan yang singkat ini bisa membuka hati kita semuanya untuk lebih mudah dan ringan memaafkan orang lain, karena kita pun sangat membutuhkan maaf dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangannya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.